mīlestība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties šajā rītā lasījumu no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas no 24. Līdz 39. Pantam. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jau vairāk viņa saime. Tāpēc nebīstieties no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nedz slepens, kas netaptu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā, un kas jums ausīs acīts, to sludiniet uz jumtiem. Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Vai nepārdot divi zvirbuļus par vienu artavu, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstieties, jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi. Tad nu ik vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzinu aizliegšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti un vedeklu, ar viņas vīra māti. Un viņa paša māja ļaudis būs cilvēki ienaidnieki, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā, un lūdzam, lai tu svētī, ka varam to savā sirdīs atvert un caur to gūt stiprinājumu un spēku, kungs. Āmen. Kā ir, vai jums reizēm nešķiet, ka visa tā kristietības būšana ir tāda ļoti skumja padarīšana? Nu tāda sāpja un ciešana pilna. Ja mēs palūkojamies šīs dienas Dieva vārdā, gribētu vaicāt, ko jūs sajūtāt klausoties šajos vārdos no Bībeles? Vārdos, ko saka Jēzus? Ko jums izdevās tajos saklausīt? Vēlos sākumā godīgi padalīties ar sevis piedzīvoto. Kad pirmo reizi lasīju šos vārdus, es tos atceros vēl. Pirmajā brīdī uz mani pūš tāds kā vēss vējš, kurš it kā sevī saka, tev ir grūti, Jēzum bija vēl grūtāk. Tādēļ arī tev ir jābūt tāpat. Šai rakstuvietā ir daudz piemēru par to, ka mēs piedzīvojam daudz ciešanu un ka ciešanas patiesībā ir daļa no kristietības. Pirms neilga laika man kāds kristietis, vai nu topošs kristietis tieši šos vārdus sacīja. Ļoti daudz ciešanu. Viss tā kristietība ir tāda skumja. Ciešanas ir daļa. Jau Kristu viņi sauca par velnu, par Belcebulu un sita krustā, tad jau viņa sekotājs sagaida tas pats. To, ko Jēzus mums čukst uz auss, tas mums ir jāsaka skaļi. Nu skaidrs, kas tad notiks. Tas ir kā izsaukt ugunu uz sevi, sagādāt problēmas. Paskaties uz Kristu Golgātā. Ja tu runās un liecinās par Dievu, tad drīz vien droši vien varēs sacīt tāpat, kā mēs lasījumā dzirdējām, kā saka Jeremija. Protams, tas tā rakstīts, arī, ka neviens mats no mūsu galvas nekrīt bez Dieva ziņas. Taču viņi tomēr kā krīt. Tur jau nav teikts, ka nekrīt. Bet gan tikai tas, ka Dievs ir lietas kursā par to un labi informēts. Arī par zvirbuļiem nav teikts, ka viņi ziemā nenosalst un nekrīt no koka vai nekrīt kaķa nagos, bet gan tikai tas, ka tas notiek ar Dieva ziņu. Patiesībā var pat padomāt, ka tas notiek pēc viņa gribas. Un tad vēl šie vārdi. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu nācis atnest mieru virs zemes, bet zobenu. Ko lai iesāk ar šiem vārdiem? Bet tie ir Kristus vārdi. Un pēc tam Jēzus saka, ka viņš sanaidos mūs ar mūsu vecākiem, bērniem un tā tālāk. Un viens cilvēks, kurš nav Kristus sekotājs šajā brīdī, droši vien jautā, pagaidi, vai tad jaunajā derībā kādās 100 vietās nav minēts vārds miers tieši kā tas, ko Jēzus mums nes un gādā? Un es pieņemu, ka šajā vietā šo visu varbūt tās izlasot šo rakstu iet kāds cilvēks, kurš nav īsti sekojis Kristum, jeb nav izpratis šo, ko tas nozīmē. Šajā brīdī varbūt arī ver Bībeli ciet un liek to malā. Un saka, nu tā kristietība ir viena ļoti skumja padarīšana. Laiks uzdot jautājumus, laiks meklēt atbildes. Mēs nevēlamies vērt Bībeli ciet. Tad, ja viņa mums nedara, jeb tad, ja mums tas nepatīk. Bet tieši tāda iespējams ir pirmā sastapšanās ar šo rakstu vietu. Ciešanas pieder pie sekošanas Kristum, mēs esam baznīcā, kas cieš. Tāreiz sacīja kāds vācu teologs. Mēs esam baznīcā, kas cieš. Bet jums būtu tagad priekšā Bībeli, jūs atvērtu un paskatītos, tad jūs redzētu, ka tomēr šajā rakstu vietā vairākas reizes atkārtojas viens Jēzum ļoti raksturīgs vārds, kur viņš bieži saka sastopot cilvēkus izbailēs. Nebīstieties. Tāpēc nebīstieties un nebīstieties. Un tad, ja tik daudz šo vārdu Jēzus atkārto šajā vietā, tad mums vispirms ir jāprasa, vai šie patiesībā nav uzmundrinājumu un stiprinājumu vārdi. Vai mēs tā nesakām brīžos, kad gribam uzmundrināt kādu bēdīgu vai nobijušos cilvēku? Tā taču mēs darām. Un Jēzus vēlas mums šodien ar šiem vārdiem tā tad uzmundrināt. Iespējams, ka sirdī gribas smīnēt un vaicāt. Labi, labi. Nebīstieties. Uzmundrināt. Kas tad tas par uzmundrinājumu, kurš runā par ciešanām un saka, ka tās būs? Vai tad Jēzus nav nācis mūs atpestīt no ciešanām? Kāds vācu teologs ir sacījis, ka ja mēs ceram uz Jēzus palīdzību tikai šajā pasaulē un šajā dzīvē, tad mēs esam nožālojami. Un es domāju, ka tā tas ir. Jo ar Jēzus šajā rakstu vietā, kā gala mērķi, tur kaut ko daudz augstāku, nekā tikai šo dzīvi vai šo pasauli vai mūsu ikdienu un rītdienu. Jēzus runā no mūžības perspektīvas un saka to mums, saviem sekotājiem, ne jau tiem cilvēkiem tur ārā, bet ar saviem sekotājiem. Mums, viņi tur ārā, par mūžību neko nezin. Un nespēj saprast šo vārdu stiprinājumu. Viņi nespēj skatīties no mūžības perspektīvas. Mums mums ir jāvar lūkoties tāpat kā Jēzum. Tādēļ mēs nevaram sagaidīt, ka cilvēks, kurš nesako Kristumu un nepazīst, atverot Bībeli un izlasot šo rakstu vietu, spēj saskatīt šeit uzmundrinājumu. Es domāju, ka tas nekad nenotiks. Šie vārti ir domāti mums. Un patiesībā šeit ir daudz piemēru, un katru piemēru šeit vajadzētu aplūkot atsevišķi. Taču tas nav iespējams vienā reizē. Bet palūkosimies īsi tikai uz pirmo, kur Jēzus saka, ka māceklis nav augstāks par savu skolotāju, un nama kalps nav augstāks par kungu. Un tad norāda, ka ja pasaule, tie ir tie pārējie ārā, neciena kungu un sauc viņu par velnu, ja par Belcebulu, tad absurdi ir domāt, ka viņi pēkšņi cienīs viņa nama kalpus, respektīvi mūsu. Vai tas nav viens dīvains kristietis, kurš iedomājas, ka pasauli viņu sagaidīs ar atklāstām rokām, ja tā pašu Kristu sita krustā? Pasauli nepieņēma Kristu, un tā nepieņems arī kristiešus. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Stāv rakstīts Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā, 5. Pantā. Pasaule nepieņēma Kristus gaismu. Bet ko Kristus saka mums? Jūs esat pasaules gaišums. Mateja 5.14. Mēs esam tie, caur ko Kristus gaisma joprojām spīd šajā pasaulē. Tādēļ pasaule pret mums izturas un izturēsies tāpat kā pret Kristu toreiz. Neuzņems, nepieņems, atgrūdīs, atstums. Tāpat kā Jeremija saka lasījumā. Ir viena iespēja, protams, kā var izvairīties no tā visa. Kā var izvairīties no pasaules naida. Tas ir nedaudz pietonēt, nomaskēt to gaišumu, lai tas tā tik ļoti nespīd. Taču tā, protams, nav nekāda opcija patiesam kristietim, bet gan tikai tādam, ko mēs varbūt saukt par vārdu kristietiem, kristietis uz papīra, respektīvi kristīts, iesvētīts un viss varbūt. Bet Kristus mūs mudina šīs dienas vārdā spīdēt, jo viņš saka, ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā. Kas jums ausīs sacīts, to sludiniet uz jumtiem. Un ir pāris nesavienojumas lietas šajā kontekstā, pāris vārdi, nespīdoši kristietis, nav savienojumas lietas, neliecinoši kristietis, nav savienojums, nesludinoši kristietis, tas nav savienojums. Jēzus saka, svec iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpēc, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā. Mateja 5.15. Tas ir mūsu uzdevums un sūtība, no kuras mēs nevaram un nedrīkstam izvairīties, ja esam Kristus mācekļi un sekotāji. Kristietis spīd, vai arī viņš nav kristietis? Šī ir tā lieta, par kuru iepriekš varbūt sākumā ironizējot, es sacīju teikt uz jumtiem, tas taču nozīmē izsaukt uguni uz sevi. Tieši tā arī tas ir. Bet gribētos vaicāt šajā rītā, kādēļ arī nē? Īpaši puiši, vīri, kādēļ neizsaukt uguni uz sevi un nepacīnīties? Reizēm taču tik ļoti vajag asumu dzīvē. Tas taču ir labs izaicinājums. Bet, protams, tas attiecas ne tikai uz vīriem. Pasaule vienkārši sacelsies pret tik vienu no mums, ja ieraudzīs Kristus gaismu tevī. Tas arī ir tas, izsaukt uguni uz sevi. Bet tas arī vienlaicīgi nozīmē cīnīties un uzvarēt. Jo Kristus visu ir uzvarējis. Ja mēs ejam cīņā, šādā cīņā, Parasti jau jebkurā cīņā ejot, mēs apsveram, ko varam zaudēt. Un Jēzus to zina. Tādēļ viņš arī šeit tik skaidri saka mums. Ja mēs ejam cīņā, Jēzus saka, nebīsties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut. Mums nav jābīstas šīs pasaules un cilvēku nodomu un uzskatu priekšā. Šī pasaule nav nekāda, ja var teikt, smagā artilērija, kas būtu bīstama. Mēs nedrīkstam aizmirst, jo projām domāt mūžības perspektīvā. Jo Jēzus visu uzlūko mūžības perspektīvu, no mūžības perspektīvas, un mudina arī mūs to darīt. Un tādēļ viņš saka, nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Un tas savukārt, protams, nenozīmē, ka mums būtu jātrīc un jādrab vēlnu priekšā, bet gan to, ka mums ar lielu sparu jāturas pie Jēzus, jo viņš vēlni ir uzvarējis. Zaudējot savu dzīvību, mēs neko vēl nezaudējam šajā cīņā. Mēs zaudējam tad, ja mēs zaudējam savu dvēseli, jeb zaudējam tad, ja mēs neturamies pie Jēzus. Labākais, kas ar tevi un mani var notikt, ir tas, ka pie mums piepildās Dieva prāts un nodoms. Tas ir labākais, kas var notikt ar vienu kristieti. Vienalga, kas tas arī būtu, smagas dienas vai vieglas, prieka vai ciešana pilns, jo mēs esam Dieva rokās un paliekam. Bet nu par to mieru. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es esmu nācis mieru. Es neesmu nācis mieru atnest virs zemes, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu, ar viņas māti un vedekli ar viņas vīra māti. Bieži ir ierasts jokot par sliktām attiecībām ar sievas māti vai vīra māti, bet ticiet man, šajā lietā Jēzu nevar vainot. Tomēr šis vārds uzdod lielu jautājumu, jo patiešām visa jaunā derība liecina, ka Jēzus ir tas, kurš mums nes mieru, mieru evaņģēlī. Kā tad šeit var stāvēt rakstīts pretējais? Kādēļ gan Jēzum vajadzētu nest zobenu? Kādēļ viņam vajadzētu sanaidot mūs ar vecākiem, ja bauslis saka, tev būs godāt savu tēvu un māti? Patiesībā ir tā, ka Jēzus šo zobenu nenes savās rokās. Pa Ģetsemanas dārzā, jūs atsaucat to epizodu atmiņā, Jēzus kalpam, kurš ar zobenu uzbruka augstā priestara kalpam, nocirta ausi, lai aizsargātu Jēzu. Patiesībā tā bija aizstāvēšanās. Jēzus saka viņam, bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Kā te Jēzus tagad varētu teikt, ja pat tur aizsargājoties viņš viņu nelieto, šeit viņš teikt, kā uzbrūkot lietotu viņu. Vai tiešām Jēzus lietotu zobenu kā dusmas un naida ieroci, uzbrūkot mūsu ģimenēm, sanaidojot? Kādēļ Jēzum tas būtu vajadzīgs? Jēzum tas nav vajadzīgs. Bet gan pretējais, ka mēs ar mīlestību attiektos pret saviem tuvajiem un mīļajiem, nevis ar naidu. Ka mēs saskaņā ar bausli arī godāt un cienīt savus vecākus, tas Jēzum ir vajadzīgs. Tā ir viņa griba. Ka mēs arī nepaužam savus kristīgos uzskatus ar naidu vai dusmām, bet gan ar mīlestību. Ka mēs savus kristīgos uzskatus paužam nevis ar zobenu, bet ar mīlestību. Jo Jēzus nāk ar mieru, ar tādu mieru, kādu pasauli nevar sev rast. Pasauli ir tā, kas nepieņem Jēzu un nepieņem viņa gaismu. Un patiesībā ir tā, ka Jēzus nāk ar mieru, bet pasaule ir tā, kas izvelk savu zobenu un nostājas pretī ar naidu, ar dusmām. Pasaule ir tā, kas metas agresīvā cīņā ar zobenu. Jēzus to zina, ka tas tā notiek un ka tas tā notiks, un mēs to varam redzēt pie Jēzus paša. Viņš nāk ar mīlestību, viņš palīdz, viņš dziedina, viņš nevienā vietā neko neprovocē. Un tomēr pasaule ir tā, kas izvelk zobenu, ja mēs varam teikt krustu un naglas. Jēzus zina, ka tas tā notiek. Tādēļ viņš mūs arī šeit, šajā rakstuvietā patiesībā brīdina un sagatavo tam. Nevis tam, ka viņš ir tas, kur zobens ir rokās, bet kur viņš nāk, tur parādās zobens. Tur nāk zobens. Nevis ar viņu, bet pret viņu. Pasaule ir agresīva pret Jēzu pašu. Tāda tā būs arī pret mums, pret mūsu. Un tāda būs arī iespējams pat mūsu ģimene, kas nepazīst Kristu. Un, diemžēl, ģimene nav izņēmums. Un es domāju, ka mēs to redzam šajā pasaulē. Mēs varam tā uzmanīgi pavērot vienkārši riņķī. Riņķī apkārt mūsu sabiedrībā, mūsu pasaulē. Kas notiek? Jūs varat pavērot, kas notiek tajās jomās, kur kaut kur baznīca izsaka kādu viedokli, kur varbūt baznīca kaut ko dara, jeb kaut kur, ko mēs varam teikt, varbūt Kristus vēsts sāk spožāk spīdēt, jeb parādās. Tūlīt pat nāk pasaule ar zobēm, ar agresiju. Nu pat nesenais homoseksuālo cilvēku gājiens. Patiesībā tas ir vienkārši zobens pret Kristu vērsts, pret viņa gaismu. Provokācijas, uzbrukumi, preses, mēdī un viss tā tālāk. Mēs to varam redzēt, un es domāju, mēs daudzās jomās varam palūkoties, un mēs saskatīsim šo zobenu. Un mēs redzēsim, ka tas nav Kristus rokās. Tādēļ Jēzus mums var droši sacīt šajā raksturietā, ka līdz ar viņu ienākšanu pasaulē ienāk arī zobens. Taču ne viņš to nes savās rokās. Šo zobenu izvelk ļaunums, grēks, velns, jo viņa pasaule ir apdraudēta. Un mums jābūt uz to gataviem un jārēķinās. Lai kur mēs arī ietu, tas vienkārši tā būs. Taču mūsu uzvara, un to Jēzus rāda mums, mūsu uzvara nav zobenā un veiklībā, kādā mēs ar to rīkojamies. Bet gan tanī, vai mēs paliekam uzticīgi Kristumu un stipri turamies pie viņa, jebkurā dzīves situācijā, jebkurā vietā, jebkurā cīņā. Mēs nevaram uzvarēt ar zobenu. Baznīca nevar uzvarēt ar zobenu. Mēs kā kristieši nevaram uzvarēt ar zobenu. Mēs nevaram uzvarēt vieni. Uzvara pieder Kristum, nevis mums. Mūsu uzdevums ir nevis uzvarēt iznīcinot, bet uzvarēt, es gribu teikt, pastāvot. Uzvarēt, pastāvot. Un jūs zinat, pastāvēšana un uzvara, tās tomēr ir divas atšķirīgas lietas. Uzvarēt, bieži mēs uztveram kā iznīcinot ienaidnieku. Bet Kristus mūs aicina uzvarēt pastāvot. Tas nozīmē pastāvot līdz galam, varbūt zaudējot savu dzīvību, bet tā arī ir mūsu uzvara pastāvēšanā. Paliekot pie Kristus, paliekot ar Kristu, mūžības perspektīvā. Un tajā dzīvībai, mūsu miesīgai dzīvībai, nav tāda vērtība, kā mēs to bieži šajā pasaulē redzam. Un Kristus saka, tad nīk vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Un mums, caur šiem vārdiem, ko mēs redzam, ir jālūkojās uz to, no debes perspektīvas. Mēs ejam uz debesīm. Un tā ir mūsu uzvara. Tā ir mūsu uzvara, kurai pat nāve nav šķērslis. Amen.